เจริญพรใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมมีไหมยกมือสิไม่เคยฟังเลยนะไม่ฟังซีดีไม่เคยเจอไม่เคยฟังมีไม่มากงั้นหลวงพ่อเทศตามสบายบางที่เขาต้องกำหนดนะว่าวันนี้ของ่ายๆนะมีคนใหม่ๆที่ไม่เคยฟังมากถ้าที่ไหนมีคนเคยฟังบ้างแล้วอะไรคุ้นๆกับวิธีสอนของหลวงพ่อแล้วอะไรประเทศธรรมะมันก็จะประณีตมากขึ้นมากขึ้นก่อนจะเทศก็มาตกลงกันก่อนเวลาฟังธรรมะเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากเลยก็คือสมาธิแต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องนั่งเข้าฌานฟังนะถึงเข้าฌานฟังไม่รู้เรื่องแล้วงั้นพวกเราทำใจให้สบายทำใจให้สงบเราโทรศัพท์มือถืออะไรก็ปิดเสียงซะนะแล้วก็ถ่ายรูปต้องงดเว้นการถ่ายรูปทำให้วอกแวกสมัยก่อนไม่เข้าใจตอนนั้นมีงานศพหลวงปู่ดุลที่วัดบูรพารามท่านนิมนต์อาจารย์มหาบัวไปเทศพอท่านเริ่มเทศก็ถ่ายรูปท่านก็หยุดพอหยุดถ่ายรูปท่านก็เทศใหม่พอท่านเทศใหม่นะก็เป็นคนละเรื่องกันก็ถ่ายรูปเนี่ยจนทั้งครั้งที่สามเนี่ยท่านได้ดูว่าธรรมะหายไปสามกันละเรียนธรรมะนะท่านเรียนด้วยใจที่สงบใจที่สบายธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเคร่งเครียดแต่เป็นของจริงจังไม่เคร่งเครียดแต่จริงจังต้องตั้งอกตั้งใจลักษณะการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีสี่อย่างอันแรกท่านแจกแจงให้เราเข้าใจสภาวะต่างๆให้รู้เรื่องเนื้อหาสาระอันที่สองเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยท่านจะชักชวนให้ลงมือปฏิบัติการแสดงธรรมลักษณะที่สามให้กำลังใจผู้ที่ลงมือปฏิบัติแล้วติดขัดอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านให้กำลังใจอันที่สี่ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้านะร่าเริงชวนให้ร่าเริงปลุกใจให้ร่าเริงงั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องหงอยหงอยเหงาเหงาธรรมะเป็นเรื่องเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานร่าเริงมีความสุขธรรมะเราเรียนเรื่องความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตเป็นเรื่องความทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตใจมันจะร่าเริงมันจะเบิกบานอย่างมันเห็นความตายที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยจะเห็นด้วยจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานงั้นอย่างเวลาพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานหรือพระอรหันต์จะนิพพานครูบาอาจารย์จะมรณภาพอะไรเนี่ยถ้าเราช่างสังเกตเราจะเห็นเลยว่าวันสุดท้ายของท่านนี่เป็นวันที่ท่านผ่องใสร่าเริงเบิกบานมากเลยอันนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยท่านกําลังเผชิญกับความตายอะไรตายธาตุขันธ์มันตายร่างกายมันตายความสุขความทุกข์มันจะแตกดับกุศลอกุศลมันจะแตกดับนะจิตมันจะแตกดับธาตุขันมันจะแตกธาตุขันมันจะตายเนี่ยท่านมีสติปัญญามากท่านรู้เลยตัวธาตุตัวขันนี่มันตัวทุกข์เมื่อตัวทุกข์จะตายเนี่ยท่านไม่หวั่นไหวหรอกมีแต่ท่านยิ่งร่าเริงเบิกบานจะหมดภาระแล้วนะส่วนพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าร่างกายเราแก่เราก็กลุ้มใจร่างกายเราเจ็บเราก็กลุ้มใจร่างกายจะตายเราก็กลุ้มใจเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็กลุ้มใจเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบบางคนก็มีหัวหน้าที่คนนี้เราไม่ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบคู่สมรสของตัวเองทีแรกชอบตอนหลังไม่ชอบนะการอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเป็นความทุกข์นะประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นความทุกข์นี่เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้มากมายเลยนะมีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์อีกงั้นความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจอะไรมันแก่ร่างกายมันแก่อะไรมันเจ็บอะไรมันตายร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครประสบสิ่งที่ไม่รักใครผิดหวังก็จิตใจเป็นคนตัดสินว่าอันเนี้ยชอบอันนี้ไม่ชอบตัวที่ทุกข์เลยเป็นตัวแท้ๆนะก็คือกายเนี่ยมันทุกข์ใจนี่มันทุกข์ถ้าเรามาภาวนาจนเราเห็นความจริงของกายของใจได้หมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจคล้ายๆคืนร่างกายให้โลกคืนจิตใจให้โลกพอเราคืนกายคืนใจให้โลกได้เพราะปัญญาเฉียบแหลมเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ เมื่อเราคืนโลกไปแล้วเราไม่ได้ไปแบกไปหามกายเอาใจไว้นะไม่มายึดถือเป็นตัวเราของเราไม่ต้องไปแบกหามอะไรจะเกิดขึ้นกับกายอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดความกระเพื่อมหวั่นไหวของจิตเลยจิตใจก็มีความสุขมีความสงบอยู่อย่างนั้นแหละนะทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ความสุขความสงบความสบายเนี่ยจิตใจที่เราฝึกดีแล้วนะมันจะมีความสุขถ้าจิตใจอย่างของพวกเราก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงก็มีแต่ความทุกข์แม้พอตีนกาอันแรกขึ้นก็ทุกข์มากอันที่สองก็ทุกข์มากอันที่20เฉยๆแล้วนะมันไม่ไหวละแก่ละยอมรับสภาพแม้ทำไมตอนแรกทุกข์มากตีนกาอันที่1ทุกข์มากอันหลังๆไม่ค่อยทุกข์เพราะยอมรับว่าแก่ถ้ายอมรับได้นะไม่ค่อยทุกข์หรอกถ้าไม่ยอมรับถึงจะทุกข์มากเนี่ยเรามาฝึกใจนะฝึกใจจนใจยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ได้ถ้าเราฝึกใจจนใจเรายอมรับความจริงของกายของใจได้เราจะไม่ทุกข์ทุกข์จะน้อยลงน้อยลงอย่างบางคนคนที่เรารักจากไปตายสมมติตายก็ทุกข์มากนะคิดถึงมากอยู่ไปนานๆใจมันเริ่มยอมรับความจริงเขาตายไปแล้วล่ะเขาไม่อยู่แล้วอะไรเนี่ยทำบุญทำทานไปให้อะไรความทุกข์ในใจก็ลดลงใหม่ๆยอมรับไม่ได้ทุกข์มากบางคนไปตรวจร่างกายเพราะว่าเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้เลยว่าเราจะเจ็บป่วยขนาดนี้นะเราไม่ได้ทำความชั่วอะไรเลยทำไมเราต้องเจ็บป่วยขนาดนี้ยอมรับไม่ได้ทุกข์มากต่อมารักษาไปเรื่อยๆนะโอ้ยิ่งทรมานมากขึ้นมากขึ้นนะความอยากที่จะอยู่รอดเนี่ยลดลงลดลงความทุกข์ทางใจก็จะลดลงถ้าเรายอมรับสภาพได้งั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงที่ปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราไม่ได้เราจะทุกข์มากยิ่งปฏิเสธมันนะความจริงที่ปรากฏเนี่ยยิ่งปฏิเสธมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นถ้ายอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาเฉพาะหน้าได้ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะทุกข์จะน้อยลงน้อยลงการที่จิตใจของเราจะยอมรับความจริงได้นะไม่ใช่สั่งให้ยอมรับไม่มีใครสามารถสั่งจิตใจของตัวเองได้จิตใจเป็นอนัตตาทำยังไงจึงจะยอมรับความจริงได้มีทางเดียวก็คือเราต้องพาให้จิตเนี่ยได้เห็นความจริงบ่อยๆความจริงของกายต้องดูบ่อยๆความจริงของจิตใจต้องดูบ่อยๆจนกระทั่งจิตเนี่ยเขาฉลาดเขาเกิดรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วร่างกายเป็นอย่างนี้แหละจริงๆจิตใจเป็นอย่างนี้แหละมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่มีแต่ของที่บังคับไม่ได้เนี่ยถ้าใจมันยอมรับความจริงอย่างนี้ได้จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่ทำอย่างไรทำอย่างไรใจจะยอมรับความจริงนี่แหละวิธีการที่เราจะพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของกายวิธีการที่จะพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของจิตใจอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนาปัสสนาว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นยังไงเห็นแจ้งเห็นยังไงเห็นจริงเห็นยังไงเห็นถูกต้องก็เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้นะบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างร่างกายจะแก่ห้ามมันไม่ได้ร่างกายจะเจ็บห้ามมันไม่ได้ร่างกายจะตายห้ามมันไม่ได้จิตใจจะปรุงดีจิตใจจะปรุงทุกข์จิตใจจะปรุงสุขปรุงชั่วอะไรนะห้ามไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะใจจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ห้ามไม่ได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยของจริงนะมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นความจริงในกายในใจของเราเพราะธรรมชาติของเรานะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราถูกสอนให้จิตออกนอกให้ลืมตัวเองมัวแต่สนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจตัวเองอย่างพวกเราบางคนเวลาไปเยี่ยมคนออกลูกเห็นเด็กแดงๆเราเช่ามือไปแย่มันนะไปโบกๆให้เด็กดูนะใช่เอ๋ใช่เอ๋กำลังสอนให้เด็กส่งจิตออกนอกนะเด็กมันจะสนใจอะไรมาแล้วตัวอะไรมันจะมากินเราหรือเปล่าอะไรนะใจมันจะออกข้างนอกมีไหมพวกเราเคยไหมว่าไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ๆแล้วก็บอกเด็กรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะมีไหมไม่มีเลยนะมีแต่สอนให้ออกนอกตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เล็กๆให้ออกนอกเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ชวนให้ออกข้างนอกตลอดเลยใจของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาก็จริงนะบังคับไม่ได้ก็จริงแต่จิตใจนะมีธรรมชาติที่ฝึกได้จิตของเราถูกฝึกให้ออกนอกตั้งแต่เกิดเลย ให้สนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจตัวเองสังเกตไหมว่าเราสนใจสิ่งที่เราเห็นมากกว่าสนใจลูกตาของตัวเองใช่ไหมวันหนึ่งสนใจตาของเรากี่ครั้งสนใจรูปข้างนอกกี่ครั้งเราจะสนใจของข้างนอกเราสนใจเรื่องราวที่ได้ยินสนใจเสียงที่ได้ยินไม่สนใจหูของตัวเองเราสนใจกลิ่นที่มันสัมผัสทางจมูกไม่ค่อยสนใจจมูกของตัวเองวันหนึ่งสนใจจมูกไม่กี่ทีหรอกจริงๆแล้วไม่ดูไม่ถึงจมูกเลยตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นจมูกในทางศาสนานะนี่เป็นกายจมูกคือเซลล์รับกลิ่นสิ่งที่เรียกว่าจมูกเซลล์รับกลิ่นเราสนใจรสมากกว่าสนใจลิ้นของตัวเองเราสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมากกว่าจะสนใจร่างกายตนเองเราสนใจเรื่องที่ใจเราไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งมากกว่าที่จะสนใจจิตใจของเราเองเนี่ยรวมความแล้วเราไม่ค่อยสนใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งประกอบกันเป็นตัวเราสิ่งที่เราสนใจนะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วก็เรื่องราวทางใจนี่ออกนอกตลอดนะบรรดารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์นี่เรียกว่าอายตนะภายนอกของภายนอกเราสนใจของข้างนอกเราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะภายในคือรวมความก็คือเราไม่สนใจตัวเองเรารักตัวเองที่สุดเลยนะแต่เราไม่เคยสนใจตัวเองเราลืมตัวเราเองตลอดเวลาการที่จิตใจเคยชินที่จะออกข้างนอกก็เลยไม่เคยชินที่จะมาดูกายดูใจของตัวเองจึงไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาฝึกจนจิตใจฉลาดมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยเราต้องมาฝึกให้ย้อนกลับเข้ามาย้อนกลับเข้ามารู้ตัวเองให้ได้ก่อนนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจให้เป็นซะก่อนถ้ายังไม่สามารถที่จะพาจิตให้มันกลับมาสนใจที่กายที่ใจของเราเองนะเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ก็ตรงที่การที่เราจะมาฝึกให้จิตใจกลับเข้าหาตัวเองนี่แหละเรียกว่าการฝึกสมาธิสมาธิที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายฝึกเนี่ยไม่ใช่สมาธิในทางพระพุทธศาสนาจริงๆหรอกเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกสมาธิที่ฝึกกันนะส่วนใหญ่คือไปฝึกให้นิ่งให้จิตสงบให้จิตเคลิ้มๆนะให้จิตนิ่งๆสบายๆเผลอๆลืมเนื้อลืมตัวสมาธิอย่างนั้นไม่สามารถเอามาเจริญปัญญาได้สมาธิมี2ชนิดนะสมาธิชนิดที่1นะจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์เช่นอะไรไหลไปอยู่กับรูปเช่นเราจุดไฟจุดเทียนขึ้นมานะเรานั่งดูไฟไปเห็นไหมเราออกไปดูรูปหรือไปนั่งฟังเสียงนะสวดมนต์ไปเคาะไม้เคาะจังหวะอะไรไปนะให้ใจสงบนะใจไปอยู่กับเสียงใจก็สงบนะอย่างนี้จิตออกนอกจิตไปสงบอยู่กับเสียงเนี่ยสมาธิที่ไปอยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสบางคนทำสมาธิด้วยกลิ่นนะจุดไฟจุดอะไรกลิ่นหอมๆจุดกำยานอะไรนี่หอมแล้วก็นั่งหายใจสบายมีความสุขเนี่ยเอากลิ่นมาทำสมาธิก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรนี้เอามาทำสมาธิได้หมดเลยแต่เป็นสมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ผัสสะหรือบางทีเราก็นั่งบริกรรมพุทโธนะคิดถึงคำว่าพุทโธเป็นความคิดพิจารณากายเป็นความคิดสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ย้อนเข้ามาที่จิตสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่จิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นสมถกรรมฐานสมาธิที่สำคัญมากที่เราจะต้องฝึกนะก็คือความรู้สึกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวของตัวเองเรียกว่าจิตตั้งมั่นในความเป็นจริงแล้วสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบเราต้องมาฝึกให้ได้สมาธิที่ตั้งมั่นคือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะมาเห็นความจริงของกายจะมาเห็นความจริงของใจไม่ได้เพราะมันไม่มีกายมีใจให้ดูเวลาที่พวกเราใจลอยสังเกตไหมเวลาที่ใจลอยร่างกายเราก็มีแต่เราลืมมันนึกออกไหมอันนี้เวลาที่เราใจลอยนะจิตใจของเรามีอยู่แต่เราก็ลืมมันเรามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นมันลืมตัวเองงั้นความใจลอยนี่แหละมันตรงข้ามกับความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ใจลอยเมื่อนั้นไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อนั้นไม่ใจลอยจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นเราก็ต้องมาฝึกธรรมชาติจิตนั้นชอบไหลออกนอกอยู่แล้วตั้งแต่เกิดถูกฝึกมาอย่างนั้นต้องมาฝึกใหม่ให้จิตใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองวิธีที่จะฝึกให้จิตใจกลับมาอยู่กับตัวเองนะเบื้องต้นต้องฝึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เคยพุทโธให้จิตสงบก็พุทโธต่อไปแต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบอีกต่อไปแล้วพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตที่ลืมกายจิตที่ลืมใจตัวเองให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนั่นส่วนใหญ่มันจะหนีไปคิดมันก็ลืมตัวเองเคยทําอานาปานสติแล้วก็ให้จิตไปสงบอยู่กับลมหายใจก็ทําอย่างเดิมแต่แทนที่จะมุ่งให้จิตน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจนะก็ทําอานาปานสติแล้วคอยรู้ทันจิตนะหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรวมความก็คือหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปหายใจก็รู้ทันเนี่ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมานะคนไหนถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำอย่างนั้นแต่เดิมเคยทำเพื่อให้จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะเคยอยู่กับพุทโธนะฝึกพุทโธก็ให้จิตไปอยู่ที่พุทโธก็เปลี่ยนใหม่ฝึกพุทโธไปรู้พุทโธเป็นแบ็คกราวด์ตัวหลักที่เรารู้คือจิตแล้วจิตไหลไปเรารู้ทันนะจิตจะตื่นจิตจะตั้งมั่นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้เคยหายใจแล้วจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วจิตไปอยู่กับพุทโธเรียกว่าจิตไปอยู่กับอารมณ์เรียกอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะเคยหายใจนะลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลมหายใจเป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้นะถ้าลมหายใจเกิดขึ้นเราก็ไปรู้อยู่ที่ลมจิตไปจ่ออยู่กับลมอันนี้ไปเพ่งตัวลมหายใจเรียกเพ่งอารมณ์ก็เป็นอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะแต่ถ้าเราหายใจนั้นจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันเรารู้ตัวจิตเป็นหลักไม่ใช่รู้อารมณ์เป็นหลักเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาธรรมชาตินะจิตจะต้องคู่กับอารมณ์เสมอมีจิตก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตแปลว่าผู้รู้อารมณ์นะอย่างความสุขเกิดขึ้นเนี่ยความสุขเป็นของถูกรู้ความสุขเรียกว่าเป็นอารมณ์นะอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์แบบโลกโลกนะอารมณ์หวือหวาอิโมชันอะไรเงี้ยไม่ใช่อารมณ์แปลว่าออบเจกตีฟสิ่งที่ถูกรู้ถ้าเมื่อไหร่เราทำกรรมฐานแล้วเราเอาอารมณ์เป็นหลักนะเราจะได้สมาธิชนิดอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์ถ้าเมื่อไหร่เราทำกรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตเอาจิตเป็นหลักนะเราจะได้สมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นแล้วจะเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยรู้อยู่ที่จิตไม่ใช่รู้อยู่ที่อารมณ์นะต้องมาฝึกค่อยๆฝึกไปพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตไหลไปแล้วรู้หายใจไปจิตไหลไปแล้วรู้รู้จิตเป็นหลักไม่ใช่รู้อารมณ์เป็นหลักนะถ้ารู้อารมณ์เป็นหลักจะเป็นสมถะจิตสงบเฉยๆแต่ถ้ารู้จิตเป็นหลักจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิชนิดที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิอันที่สองนี้แหละถึงจะใช้เจริญวิปัสสนาได้เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจได้ถ้าจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะมีกายก็ลืมกายมีจิตก็ลืมจิตลืมเนื้อลืมตัวสงบอย่างเดียวอันนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะพวกเราจำพุทธประวัติได้ไหมตอนเจ้าชายสิทธัตถะเด็กๆประมาณ3ขวบเขาอุ้มไปงานแลกนาเจ้าสุทโธทนะไปไถนาพวกพี่เลี้ยงก็พาเจ้าชายสิทธัตถะไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังก็ลุกขึ้นนั่งหายใจจิตของท่านตั้งมั่นขึ้นมาตรงนั้นในตำราก็บอกว่าท่านได้ฌานในปฐมฌานได้อะไรจิตตั้งมั่นแต่ฌานตัวนี้ในตำราเขาแยกไม่ออกนะว่ามันต่างกับฌานที่ฤาษีฝึกยังไงก็รู้สึกเป็นฌานเหมือนกันเรียกว่าฌานเหมือนกันที่จริงเป็นคนละชนิดกันตอนเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งฝึกของตัวเองหายใจไปตามลำพังนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าฌานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสามารถเข้าฌานได้1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์ก็เข้าฌานได้1 2 3 4 5 6 7 8เข้าได้8ฌานเหมือนกันนะแต่ว่าอันหนึ่งไปจ่ออยู่ที่ตัวอารมณ์เช่นลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมอีกอันนึงจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเข้าฌานเหมือนกันแต่จุดที่วางของจิตเนี่ยไม่เหมือนกันอันนึงไปวางที่อารมณ์อันนึงวางอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบารมีท่านเต็มนะตอนเด็กๆพอท่านทำสมาธิของท่านเองจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาได้เสร็จแล้วท่านก็ลืมอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยของนักปฏิบัติพวกเรานักปฏิบัติหลายคนเลยที่หลวงพ่อพบนะตอนเด็กๆเนี่ยอยู่ๆจิตมันทำกรรมฐานขึ้นมาด้วยความเคยชินได้นะบางคนกลับมาดูจิตได้บางคนจิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้แต่ลืมหมดทุกหลาย นะพอผ่านสภาวะนั้นแล้วลืมหมดเลยเจ้าชายสิทธัตถะก็ลืมนะตอนท่านอายุ29ออกไปบวชก็เหมือนที่พวกเราทุกวันนี้คิดถึงการปฏิบัติธรรมเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมงานแรกที่เราคิดถึงคือนั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันออกจากวังไปเนี่ยงานแรกที่ท่านคิดถึงก็คือการไปฝึกนั่งสมาธิสมาธิยุคนั้นไปเรียนกับดาบทสองคนนะอาราระดาบทกับอุทกดาบทอาราระดาบทเนี่ยฝึกได้ถึงฌานที่7อุทกดาบทได้ถึงฌานที่8พอท่านไปฝึกนะไม่กี่วันเลยท่านก็สำเร็จฌานอันเนี้ยในตำราเขาอธิบายไม่ถูกหรอกแล้วทำไมท่านบอกว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะมันไปสงบอยู่ที่อารมณ์ไปยุบสงบอยู่ที่ความว่างที่อรูปจิตไปติดอยู่ที่ความว่างติดอยู่ที่อรูปฌานท่านบอกว่าไม่ใช่ทางท่านพบว่าพอออกจากฌานอย่างนี้มาแล้วนะจิตก็กลับมามีกิเลสใหม่คราวนี้ท่านก็คิดถึงกลับข้างเลยมาฝึกจิตให้มันนิ่งแล้วนะต่อไปฝึกร่างกายบ้างไปอดกินอดนอนอดข้าวอะไรต่ออะไรนะทรมานตัวเองก็มีพื้นฐานเหตุผลเหมือนกันที่ทำอย่างนั้นคนเราเนี่ยมันรักร่างกายใช่ไหมถึงได้เกิดความอยากอย่างโน้นอย่างนี้รักตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินก็แกล้งมันไม่กินอยากนอนแกล้งมันไม่นอนทรมานมันไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งมันจะหมดความอยากมันไม่หมดฝึกอยู่ตั้งหลายปีนะก็ไม่หมดสุดท้ายเนี่ยท่านก็มารื้อได้ถึงสมาธิที่ท่านเคยได้ตอนเด็กๆท่านก็กลับมาที่สมาธิอันเดิมที่เคยได้ตอนเด็กๆทำอานาปานสตินะจนถึงฌานที่4นะจิตตั้งมั่นจิตสงบแต่คราวนี้ไม่ได้ไปสงบอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้สงบอยู่ที่แสงสว่างกลับมาสงบอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นลงที่จิตนะตอนนี้ท่านได้สมาธิบริบูรณ์เต็มที่แล้วสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตก็คือสมาธิที่จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกกายรู้สึกใจได้เต็มเปี่ยมเลยนะตรงนี้แหละถ้าท่านมาเดินปัญญาต่อนะท่านมาเดินปัญญาต่อมาดูว่าอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่เพราะว่ามีกายมีใจอยู่ความทุกข์ก็มีอยู่นะท่านพิจารณาไปเรื่อยจนกระทั่งท่านรู้ความจริงเลยว่าถ้ามีความไม่รู้อริยสัจถ้ามีความไม่รู้อริยสัจอยู่เนี่ยจิตใจจะเกิดความอยากเกิดความยึดถือแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจะไปยึดกายยึดใจขึ้นมาท่านพิจารณามาตรงนี้นะท่านก็บรรลุพระอรหันต์ล้างความเห็นผิดได้นะทำลายอวิชชาได้ตรงที่ท่านทำลายอวิชชาได้คือท่านแจ้งในความจริงว่าขันธ์ห้านี้แหละที่เราว่าตัวเรานี่แหละจริงๆไม่ใช่ตัวเราขันธ์ห้านี้เป็นตัวทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความสุขความทุกข์ก็เป็นทุกข์นะกุศลอกุศลก็เป็นทุกข์ขันธ์ห้านั้นไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยถ้าเห็นความจริงว่าขันธ์เป็นทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งท่านจะละสมุทัยได้เด็ดขาดเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยละตัณหาได้เด็ดขาดนะไม่ต้องมานั่งละเป็นวันๆอีกต่อไปแล้วอย่างพวกเราเวลาความอยากเกิดขึ้นเรามีวิธีละตัณหาไหมเช่นอยากได้มือถือเรามีวิธีไหมก็ไปซื้อสิใช่ไหมได้มาแล้วหายอยากแล้วจะอยากอันอื่นต่อนี่ก็เป็นวิธีที่ละตัณหาอย่างหนึ่งแล้วทรมานอีกอย่างหนึ่งทรมานมันอยากได้ไม่เอาข่มใจไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองอีกอันหนึ่งสนองไปเลยตัวสนองไปเลยเนี่ยตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคตรงที่ต่อต้านปฏิเสธตลอดเลยเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางทางคือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของใจนะงั้นก่อนอื่นที่เราจะมาเห็นความจริงของกายของใจได้เราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนที่เรียนกับหลวงพ่อเคยได้ยินไหมในซีดีในอะไรที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วนะรู้ตัวเป็นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมีสมาธิแล้วอันนี้ยังไม่ได้โสดาบันนะแค่ได้จิตที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาเท่านั้นเองงั้นก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาเราต้องมาทำจิตให้ตั้งมั่นเสียก่อนบทเรียนของการฝึกจิตให้ตั้งมั่นถึงชื่อว่าจิตสิกขาจิตสิกขาคือทำสมาธิแล้วเรียนเรื่องจิตใช่ไหมพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปแล้วก็รู้ทันจิตอย่างนี้ถึงจะเรียกจิตสิกขาไปนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวลืมจิตลืมใจของตัวเองไม่เรียกว่าจิตสิกขาหรอกงั้นสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันนะมันไม่ใช่จิตสิกขาหรอกมันเป็นมิจฉาสมาธิฝึกแล้วลืมเนื้อลืมตัวเราต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้ให้มากทุกวันเราต้องแบ่งเวลาไว้นะเบื้องต้นขอวันละ10 นาทีเท่านั้นแหละไหว้พระสวดมนต์ไปนะ แล้วก็ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งสวดมนต์เฉยๆเลยก็ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาสวดไปนะแล้วใจลอยเรารู้สวดยาวๆไม่เป็นก็เอาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสวดแค่นี้ก็ได้หรือยังยาวไปเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้แต่พุทโธพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะจะสวดยาวๆจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันพวกเราคนไหนสวดมนต์ทุกวันบ้างยกมือซิเวลาสวดมนต์เนี่ยจิตใจอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไหมหรือจิตแอบไปคิดยิ่งฝึกสวดจนชำนาญนะสวดด้วยไขสันหลังนะจิตหนีไปรอบโลกเลยนะเนี่ยจิตมันหลงตลอดนะต่อไปนี้เอาใหม่สวดมนต์ไปแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันนะสวดมนต์ไปจิตไหลไปคิดรู้ทันไม่ชอบสวดมนต์ก็หายใจไปหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้ให้มากเลยชอบเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมเดินไปจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันนะรู้แล้วอ้อหนีไปคิดแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรนะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ามันหนีไปคิดตัวนี้ฝึกให้ดีฝึกให้มากถ้าเรามีตัวนี้แล้วจิตเราจะตั้งมั่นจิตเราจะได้สมาธิชนิดที่จะใช้เจริญปัญญาได้ถ้าสงบอย่างเดียวเจริญปัญญาไม่ได้หลวงพ่อทำมาแล้วตั้ง22ปีนะสมาธิสงบเนี่ยหลวงพ่อชำนาญมากเลยหายใจจึ๊กหนึ่งก็สงบแล้วยังไม่ทันสุดลมหายใจอันเดียวก็สงบได้นะไม่ยากหรอกทำให้ดูก็ได้สงบแล้วดูไม่ทันเนาะดูทันหรอ จะยากอะไรทำสมาธิสงบนะแต่ฝึกให้จิตตั้งมั่นนี่ยากกว่าเพราะจิตของเราไม่เคยตั้งมั่นจิตของเราไหลตลอดเวลาไหลไปคิดนั่นแหละทั้งวันเลยเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดตอนหลับอยู่คิดไหมคิดตอนหลับเพื่อฝันนั่นแหละคือคิดนั่นแหละงั้นจิตเนี่ยจะหลงไปอยู่ในความคิดเมื่อไรจิตไปอยู่ในความคิดจิตจะรู้กายไม่ได้จิตจะรู้ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วธรรมชาติของจิตนะเป็นกฎเลยเป็นกฎของธรรมะเลยธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วมันจะมารู้กายมันจะมารู้ใจตัวเองรู้ไม่ได้เด็ดขาดงั้นเราต้องมาฝึกนะถ้าจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปรู้จิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นทีแรกตั้งทีละหน่อยๆไหลไปชั่วโมงหนึ่งรู้ทีหนึ่งต่อไปไหลครึ่งชั่วโมงรู้ทีหนึ่งต่อไปไหลนาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งต่อไปไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นพอมันรู้สึกได้ทีเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับรู้ตัวอยู่ทั้งวันพอมันรู้ตัวได้ทั้งวันคราวนี้เราจะเห็นเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจิตมันจะเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนดูความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนดูนะจะแยกออกไหมขันธ์มันจะแยกออกอาจารย์มหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาไม่ได้ทําไม่ได้เจริญปัญญาหรอกไปนั่งสมาธินานนิ่งๆนะนึกว่าจะเกิดมรรคเกิดผลไม่มีทางเลยเพราะไม่ได้เจริญปัญญามรรคผลนั้นต้องเกิดจากการเจริญปัญญานะพระเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้บอกว่าด้วยสมาธินะสมาธินั้นเรื่องง่ายๆเลยเป็นแค่จุดตั้งต้นพอจิตมีสมาธิจิตรู้เนื้อรู้ตัวจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยค่อยเจริญปัญญาจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันค่อยๆหัดแยกบางคนเนี่ยพอจิตไหลไปคิดรู้ทันก็จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยถ้าเคยสร้างบารมีมาก่อนเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติต่างก่อนพอจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บนะขันจะแยกอัตโนมัติเลยจะเห็นเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเป็นคนละอันกันนะแยกกันอัตโนมัติเลยนะถ้ามีบารมีมาก่อนพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในกายในใจจะเห็นฉับพลันเลยว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งนี่เรียกว่าแยกขันออกไปแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมานะเคยเจริญสติเจริญปัญญามาก่อนในชาติก่อนๆพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะสติมันระลึกปั๊บเข้าไปมันจะเห็นทันทีเลยความโลภความโกรธความหลงกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเป็นอีกขันหนึ่งเลยเนี่ยฝึกอย่างนี้นะมันจะขันแยกออกไปถ้าขันแยกออกไปแล้วจะได้อะไรเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราการที่จะมาเจริญปัญญาเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยทำด้วยการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนออกเป็นส่วนๆเหมือนอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราก็ว่ารถยนต์มันมีจริงๆจับมันถอดเป็นชิ้นๆลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหม ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์เองยังไม่ใช่รถยนต์เลยแต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้มารวมกันเข้าก็เกิดเป็นรถยนต์ขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันจริงๆตัวเราไม่มีแต่มันเป็นขันธ์5มาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะหรือเรียกอายตนะ6มาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะถ้าเราสามารถแยกออกเป็นส่วนๆได้เราจะพบว่าตัวเราหายไปถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตมันจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้เวทนาความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์อยู่ต่างหากไม่ใช่จิตคนละอันกันไม่ใช่ตัวเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็จะเห็นอีกกิเลสก็ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่จิตนะแยกออกไปอยู่ต่างหากดูตัวจิตเองก็เกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวเป็นจิตผู้เพ่งเดี๋ยวเป็นจิตผู้ดูเดี๋ยวเป็นจิตผู้ฟังนะเดี๋ยวเป็นจิตผู้ไปดมกลิ่นผู้ไปลิ้มรสผู้ไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวเป็นจิตนิ่งๆเนี่ยสารพัดจิตจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในที่สุดก็มีปัญญานะจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วจิตเป็นของจิตเองจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจการที่เรามาเห็นความจริงของกายของใจแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกลงในกายในใจสุดท้ายมันจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นตัวรับรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายหาตัวเราไม่เจอในขันธ์ห้านี้นี่แหละเรียกว่าวิธีเจริญปัญญานะแยกตัวเองออกเป็นส่วนๆแล้วเห็นความจริงของแต่ละส่วนว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้ก็จะได้ธรรมะเป็นลำดับไปนี่บางคนไม่อย่างนั้นบางคนชาติก่อนไม่ได้ฝึกเจริญปัญญามานะงั้นได้ยินหลวงพ่อสอนนี่จะงงจิตมันไม่แยกนะบางทีพอรู้ตัวเป็นแล้วนะจิตมันยังไม่แยกขันธ์เลยกายเวทนาจิตธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รวมเป็นกระจุกเดียวอยู่นั่นนะจิตก็ตั้งมั่นเฉยอยู่นั่นนะไม่ยอมแยกไม่เห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันไม่เห็นว่าสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละอันไม่เห็นว่าดีชั่วกับจิตเป็นคนละอันไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นนะต้องช่วยมันตัวนี้ต้องมีวิธีช่วยมันนะงั้นสรุปก่อนเดี๋ยวจะงงอันแรกต้องฝึกให้รู้สึกตัวให้จิตตั้งมั่นก่อนวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ฝึกให้จิตไปสงบกับกรรมฐานนั้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนซึ่งเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆแล้วขันธ์มันจะแยกออกไปเองถ้ามันไม่แยกเราต้องช่วยมันแยกเบื้องต้นต้องคิดพิจารณานะเวลาอย่างเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยพอใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วนะค่อยๆนั่งไปนั่งด้วยความอดทนไปเรื่อยแล้วค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนนั่งค่อยๆดูอย่างนี้ร่างกายมันหายใจแล้วก็เห็นว่าร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายที่หายใจค่อยๆฝึกอย่างนี้นะค่อยฝึกร่างกายเดินไปเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินจิตเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายมันเดินจะค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะในสุดจะเห็นว่ากายกับจิตนะเป็นคนละอันกันแยกกายกับจิตจะง่ายนะสำหรับบางคนบางคนแยกไม่ออกบางคนชอบแยกนามธรรมถ้าแยกรูปร่างกายกับจิตไม่ออกนะก็อย่าเพิ่งตกใจบางคนไม่เหมาะกับการดูกายก็มาแยกเรื่องความรู้สึกในใจเวลาความสุขเกิดขึ้นดูลงไปสิความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นดูลงไปความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตหรอกเวลาความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นดูลงไปจะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะดูจากเริ่มจากการแยกกายกับจิตก็ได้แยกความรู้สึกต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์กับจิตก็ได้ฝึกอย่างนี้ก็ได้อันใดก็ได้สุดท้ายก็สามารถแยกขันธ์ได้มันจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่ขันธ์ห้ามกระจายออกขันธ์ห้ากระจายออกแล้วเนี่ยก็ดูแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์อย่าเข้าไปแทรกแซงให้สักว่ารู้ว่าเห็นร่างกายหายใจอยู่ก็แค่รู้แค่เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นรู้เห็นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่า ร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงนะร่างกายมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็กินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายนะหมุนเวียนไปเรื่อยเป็นของไม่เที่ยงร่างกายแต่ละอย่างทนอยู่ไม่ได้เช่นร่างกายที่หายใจออกก็ทนอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนไปหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าทนได้ไม่นานก็เป็นร่างกายหายใจออกร่างกายนั่งนั่งได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยการที่เราคอยดูเห็นว่ามันทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกขังนะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าเห็นอนิจจังถ้าเห็นว่าไอ้สิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ทนไม่ได้นานหรอกนี่เรียกว่าเห็นทุกขังถ้าเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอไม่ต้องเห็นสามอย่างนะเห็นอันใดอันหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วนะพระอรหันต์บางองค์เห็นอนิจจังบางองค์เห็นทุกขังบางองค์เห็นอนัตตาแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกศรัทธามากเนี่ยท่านแค่เห็นว่ามันไม่เที่ยงท่านก็รับไม่ได้แล้วท่านจะมาตรฐานสูงพวกศรัทธามากพอเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะหมดความยึดถือเลยถ้าท่านไหนทรงสมาธิมากก็ต้องเห็นทุกข์นะจิตเป็นทุกข์ขึ้นมาให้ดูนะก็จะถึงจะยอมปล่อยวางไม่งั้นจิตมีแต่ความสุขงั้นถ้าคนไหนศรัทธามากนะก็แค่เห็นอนิจจังก็ปล่อยคนไหนสมาธิมากนะเห็นทุกข์ก็ปล่อยคนไหนปัญญามากเห็นอนัตตาก็ปล่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันงั้นในใจรักเนี่ยดูเพียงอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแหละนะวิธีที่จะดูก็คือใจต้องตั้งมั่นออกมาก่อนแล้วก็ขันแยกออกไปกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปกุศลอกุศลแยกออกไปทุกวันนี้ที่หลวงพ่อเทศเรื่องนี้ขึ้นมานะคนทำได้นับจำนวนไม่ถ้วนแล้วนะหลวงพ่อคิดว่าเป็นหลักหมื่นขึ้นไปแล้วล่ะนะไม่ใช่น้อยๆเลยคนที่สามารถแยกขันได้ส่วนคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนนะหลวงพ่อไปเทศที่ไหนที่ไหนนะเยอะแยะเลยแต่ละที่แต่ละที่นะคนที่รู้ตัวเป็นเนี่ยเยอะมากเลยคนที่แยกขันได้แล้วนี่ก็นับไม่ถูกเลยนะเยอะแยะเลยถ้าเราสามารถแยกขันได้แล้วเห็นขันแสดงใจรักได้นะเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่แล้วเรามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราทำสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐาน7วัน7เดือน7ปีต้องมีผลบ้างแหละอย่างน้อยๆโสดาบันอะไรนะควรจะได้บ้างยกเว้นแต่พวกเลวเกินไปกับพวกดีเกินไปพวกเลวเกินไปก็ไม่ได้พวกดีเกินไปก็ไม่ได้เลวเกินไปเข้าใจใช่ไหมอย่างไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ภาวนาไม่ขึ้นด่าพระอริยะภาวนาไม่ขึ้นอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ขอขมานะก็ไม่หายนะชาตินี้ภาวนาไม่ได้หรอกแต่อย่างด่าพระอริยะขอขมาซะนะอยากภาวนาต่อได้ยังมีโอกาสได้เงินบางกรรมบางตัวเนี่ยที่เป็นกรรมไม่ดีก็ขวางการบรรลุมรรคผลกรรมดีบางอย่างก็ขวางการบรรลุมรรคผลเช่นปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้ามาช่วยสรรพสัตว์จิตไม่บรรลุมรรคผลหรอกพอจะเข้าไปสู่จุดของอริยมรรคจิตจะเด้งออกมาทุกทีเป็นห่วงสรรพสัตว์ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงสัตว์โลกไปหมดเลยทั้งที่รู้จักทั้งที่ไม่รู้จักห่วงหมดเลยนะสงสารเมตตาเต็มไปหมดกรุณาเต็มไปหมดเนี่ยความดีก็ขวางได้นะความชั่วก็ขวางได้พวกเราก็คงไม่ดีเกินไปไม่ชั่วเกินไปเนาะคนกลางๆอย่างพวกเรานี่แหละเหมาะนะทางสายกลางไม่ดีมากไม่ชั่วมากก็พอไปไหวหัดให้เป็นเท่านั้นแหละสรุปได้ไหมอันแรกที่ต้องหัดอะไรหัดให้รู้สึกตัวนะให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้วิธีหัดทำยังไงให้จิตตั้งมั่นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันเดี๋ยวจิตจะตั้งของจิตเองไม่ต้องบังคับหรอกเขาตั้งเองพอจิตตั้งมั่นแล้วทำยังไงต่อแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ให้ดูเลยกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกขันหนึ่งเรียกเวทนาขันกุศลอกุศลเป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกสังขารขันจิตเป็นวิญญาณขันค่อยๆแยกเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นแต่ละขันนะแสดงไตรลักษณ์ถ้าขันรวมกันเป็นกระจุกนะไม่แสดงไตรลักษณ์หรอกนะดูไม่ออกนะแต่ถ้าขันมันแตกตัวออกไปนะจะเห็นไตรลักษณ์อย่างน้อยเห็นนะไม่ใช่เราสักอันเดียวฝึกนะถ้าฝึกไป7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างนะถ้าไม่ดีเกินไปหรือเร็วเกินไปนะใครเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วยกมือสิมีไหมใครไปฆ่าพระอรหันต์มาแล้วมีไหมเราจะรู้ได้ไงเนาะ คงไม่ใช่ตียุงไปตัวบอกยุงเป็นพระอรหันต์คงไม่ถึงขนาดนั้นนะใครทำพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตมาแล้วในชีวิตนี้นะชีวิตอื่นไม่เป็นไรไม่มีโอกาสละใช่ไหมเราทำไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดไม่ได้พวกเราในห้องนี้ใครทำสังฆเภทมาแล้วบ้างในห้องนี้ที่จะทำสังฆเภทได้นะมีสองคนคือหลวงพ่อกับครูบาอาสังฆเภทเนี่ยต้องพระเท่านั้นถึงจะทำได้นะคารวะทำไม่ได้คารวะทำได้แค่ยุให้พระทำสังฆเภทนะงั้นเราตัดประเด็นนี้ออกไปถ้าไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดนะไม่ได้ทำสังฆเภทอย่างนี้ทำไม่ได้สังฆเภทไม่มีอนันตริยกรรมพอจะได้นะพอมีโอกาสนะเห็นไหมให้กำลังใจสักขนาดไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเชียร์สุดๆแล้วนะวิธีก็บอกให้แล้วนะกำลังใจก็ให้แล้วต่อไปต้องไปทำเอาเองถ้าไม่ทำก็ไม่ได้หรอกถ้าทำไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้จะยากอะไรความสุขเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเดี๋ยวมาแล้วก็ไปเดี๋ยวมาแล้วก็ไปกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็ไปนี่ดูอยู่แค่นี้จะยากอะไรนะร่างกายหายใจออกแล้วก็ไปร่างกายหายใจเข้าแล้วก็ไปดูของอย่างนี้เรื่อยๆดูบ่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะเห็นตรงนี้ก่อนนะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเบื้องปลายถึงจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดทุกสิ่งที่ดับนั่นแหละคือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับตรงที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันตรงที่เห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับอันนั้นแหละภูมิธรรมที่จะเป็นพระอรหันต์นะงั้นมีแต่เรื่องกายเรื่องใจนี่เท่านั้นเองดูกายดูใจนี่แหละฝึกมากๆนะต่อไปจิตยอมรับความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นใจมันรู้เนี่ยทุกอย่างเกิดแล้วดับต่อไปพอร่างกายมันแก่ตีนกาขึ้นเรื่องธรรมดาร่างกายหนุ่มสาวมันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วนะเป็นร่างกายแก่ๆต่อไปร่างกายแก่ๆมันก็ดับนะมาเป็นร่างกายหนุ่มสาวอีกละมาเป็นร่างกายเด็กอะไรเงี้ยนะก็หมุนเวียนไปความสุขความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใครเคยมีความทุกข์หนักๆในชีวิตบ้างยกมือสินะยกมือเลยนะทุกข์หนักๆ หน้าตาอย่างเงี้ยคงพวกอกหักก็สมควรหักอยู่บางคนนะทุกข์มากๆใช่ไหมแล้วมันหายไหมหายทุกข์แค่ไหนก็หายนะบางคนคนที่เรารักตายนะในห้องนี้มีใครที่พ่อแม่ตายแล้วบ้างทุกข์ไหมทุกข์ใครเคยลูกตายบ้างมีไหมในห้องนี้มีไหมมีหนึ่งคนทุกข์มากไหมนี่มีสองสามคนระหว่างพ่อแม่ตายกับลูกตายอันไหนทุกข์เยอะกว่ากันรู้สึกไหมส่วนมากนะถ้าพูดตามมารยาทก็บอกทุกข์เหมือนกันอันนั้นไม่จริงหรอกส่วนมากเนี่ยลูกตายเนี่ยทุกข์มากกว่าที่พ่อแม่ตายเพราะอะไรเพราะเราชอบคิดว่าคนแก่ต้องตายก่อนเราสมควรตายแล้วพอใจเราคิดอย่างนี้นะมันยอมรับได้อะให้เด็กตายก่อนเรายอมรับไม่ได้นะเราไม่เคยคิดเลยกล้าคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเราไม่กล้าเลยนะถ้ากล้าคิดไหมว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราเรื่องธรรมดาใครก็คิดเห็นไหมเพราะงั้นพ่อแม่ตายเนี่ยทุกน้อยกว่าลูกตายนะเพราะอะไรเพราะใจไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยเตรียมใจให้ยอมรับความจริงอันนี้เลยแต่ถ้าเรามาฝึกเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยทุกอย่างมันไม่แน่ทุกอย่างเกิดได้ก็ตายได้ทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้ใจยอมรับความจริงได้นะใจไม่ทุกนะน้ำท่วมบ้านใครน้ำท่วมบ้างปีกลายทุกไหมตอนที่น้ำยังไม่มาทุกมากรู้สึกไหมตอนน้ำมาวันแรกๆก็ทุกข์มากเหมือนกันแต่ว่ารู้แล้วรู้รอดวะตอนท่วมไปเดือน2เดือนรู้สึกไหมชักชินนะพอน้ำหายไปชักเหงาๆทำไมอ่ะทำไมความทุกข์มันลดลงเพราะใจมันยอมรับได้เพราะฉะนั้นเรามาฝึกดูใจของเราดูกายของเราเรื่อยๆนะจนมันยอมรับความจริงทุกอย่างมันชั่วคราวกายนี้ก็ของชั่วคราวใจนี้ก็ของชั่วคราวกระทั่งกายกระทั่งใจเรายังเป็นของชั่วคราวแล้วของในโลกนี้ก็ชั่วคราวหมดเราไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะของที่เรารักที่สุดก็คือกายกับใจของเรานี่เองเนี่ยเรามาหัดปฏิบัตินะต่อไปเราอยู่กับโลกเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราทนได้ความทุกข์ไม่มากหรอกเพราะมันยอมรับความจริงได้ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ก็ทุกข์มากนะบางคนอกหักนะบ้าตายเลยก็มีนะผูกคอตายยอมรับไม่ได้บางคนอกหักไปหลายรอบแล้วเฉย ยอมรับได้ว่าธรรมดานะอกหักได้เดี๋ยวหาใหม่อะไรอย่างนี้นะอยู่ที่ใจมันยอมหรือไม่ยอมถ้าใจไม่ยอมก็ทุกข์มากนะใจยอมรับความจริงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความจริงทั้งนั้นแหละถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกฝึกไปนะฝึกดูความจริงให้มากจนใจยอมรับความจริงแล้วใจจะไม่ทุกข์นี่สรุปอย่างนี้เลยนะเอาละพอดี45นาทีใส่จิตออกนอกบ้างออกหมดห้องแหละทำมาใช่ไหมมันสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นใช่ไหมไม่สนใจตัวเองรักตัวเองไหมรักนะแต่ไม่สนใจอาภัพที่สุดเลยคนที่อาภัพที่สุดก็ตัวเราเองนี่แหละ
ครับก็ปฏิบัติทางดูจิตมาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวน้อยอยู่นะครับในแต่ละวันนี้ก็จะรู้สึกตัวไม่มากนะครับทีนี้
ถึง100ครั้งไหม
น่าจะประมาณ100ครั้งครับ
100ครั้งอย่างประมาทนะ
ครับ
อย่างประมาทพระพุทธเจ้าเคยถามพระทั้งหลายว่าวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งบางองค์ก็1ครั้ง2ครั้งท่านว่าประมาทพระอนนท์ท่านบอกท่านคิดถึงความตายวันละ100ครั้งนึกว่าชมนะพุทธเจ้าไม่ชมประมาทเราตถาคตเนี่ยคิดถึงความตายทุกขณะจิตคำว่าคิดถึงความตายทุกขณะจิตในชีวิตเซ็งไหมไม่เซ็งนะคนละเรื่องกันมันเป็นคำพูดเท่านั้นเองท่านเห็นความเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตนั่นเองนะนั้นสติของท่านบริบูรณ์สติเราไม่บริบูรณ์ถ้าเราเห็นความเกิดดับวันละ100ครั้งใช่หลงยาวๆนะเรารู้ตัวแล้วก็หลงยาวๆแล้วรู้ตัวเนี่ยวันละ100ครั้งนะก็ต้องฝึกอีกนะฝึกเอาให้ได้พันครั้งนะได้พันครั้งแล้วฝึกให้ได้หมื่นครั้งฝึกแบบใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านชมเชยท่านบอกถ้าเรามีชีวิตแบบมีสตินะคืนเดียวนะท่านชมเชยดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่รู้สึกตัวนะงั้นเราพยายามรู้สึกที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่แย่อย่างที่พูดหรอก เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
ก็รู้สึกว่าความทุกข์ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะ
มันห่างออกไปนะรู้สึกไหมว่ากายกับใจแยกจากกันตัวนี้ดูออกไหม
ยังรู้ไม่ค่อยออกครับ
เห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอัน
พอได้ครับ
นะเห็นไหมว่ากิเลสกับจิตเป็นคนละอันกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเป็นแล้วนะก็แยกอะไรกิเลสกับจิตคนละอันกันก็คือสังขารขันกับวิญญาณขันคนละขันกันถ้าเราแยกขันได้อย่างน้อยมีจิตอยู่อันหนึ่งแล้วมีอันอื่นอยู่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีหรอกนะค่อยๆฝึกไปนะใจจะค่อยคลายจากความทุกข์ไปด้วยที่ฝึกอยู่ถูกแล้วล่ะดีแล้วล่ะนะทำได้ดีเชียวล่ะ
นมัสการเจ้าค่ะเมื่อก่อนโยมจะใช้ดูลมหายใจพุทเข้าโทออก
เหมือนหลวงพ่อเลย
ตอนนี้ก็เป็นอนาปัสสติตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นพุทโธพุทโธพุทโธ
ได้
พุทโธพุทโธพุทโธสามครั้งติดกัน
ได
้ฐานจิตจะมาอยู่ตรงปลายจมูก
ถูกแล้วได้
ได้ไหมเจ้าคะ
ได้ฐานจิตพุทโธไว้ที่ปลายจมูกได้งั้นเราต้องทำนะให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งด้วยการบังคับไว้แต่ตั้งขึ้นมาด้วยการที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดอย่างหลวงพ่อหายใจจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเพราะฉะนั้นจิตที่ไหลไปคิดนะแล้วเรารู้ทันเนี่ยมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยเมื่อจิตตั้งมั่นได้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนแล้วก็คอยมาแยกกายแยกใจดูกายดูใจต่อถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาของโยมยังคิดเยอะไปยังช่างคิดไปนะงั้นให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆเวลาจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ให้มากเลยมันจะหายฟุ้งนะ
ตอนนี้มันเป็นตื้อๆแบบจิตเป็นฐานจิตไปเพ่งมากตรงฐานจิตใช่ไหมคะ
ใช่เพ่งมากไป
ใช่ไหม
คะไม่เพ่งก็ฟุ้งเลยกลัวฟุ้งก็เลยเพ่งนะทำใจให้สบายนะฟุ้งก็ฟุ้งฟุ้งเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นเองถ้าไปเพ่งนี่อึดอัดตึงเกินไปนะถ้าฟุ้งซ่านแล้วลืมกายลืมใจนี่รีหย่อนเกินไปถ้ากลัวจะหย่อนแล้วก็เพ่งไว้ก็ตึงเกินไปจะแน่นๆหนักๆบางคนปวดหัวเลยนะบางคนคอเคล็ดหลังเคล็ดนะไหล่เคล็ดบางคนภาวนาจะยอกไปทั้งตัวนั่งสารจริงๆเลยอยากพ้นทุกข์นะแต่ภาวนาจะทุกข์ทุกข์นั่งสาร ของโยมรู้สึกตัวบ่อยๆนะใจไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้อย่าไปว่ามัน
แล้วแบบโยมได้ยินเสียงสวดมนต์บ่อยๆอะเจ้าค่ะจะให้
รู้ทันจิตไป
อ๋อจ้ะ
นะได้ยินเสียงสวดมนต์จิตพอใจรู้ว่าพอใจจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยดูเข้ามาที่จิตเนี่ยเชิญ
กราบนมัสการครับ
ตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมหลวงพ่อถามบ้างถามแต่หลวงพ่อข้างเดียว
เห็นครับ
เห็นแล้วจะถามอะไร
สงสัยก็รู้ว่าสงสัย
แล้วพอนาก็เป็นแล้วนี่น่าว่ามา
คือตอนนี้มันเห็นกายมันทุกบ่อยมากก็เลยสงสัยว่าผมป่วยมากขึ้นหรือผมเห็นชัดกว่าเดิมครับ
ก็สติมันดีขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆมันก็รู้ชัดนะสังเกตไหมใครป่วยกายมันป่วยนะ
ครับ
ใจเป็นคนดู
ครับ
กายกับใจมันแยกกันนะกายมันเจ็บกายมันแก่กายมันตายไม่ใช่ตัวเราจิตเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ฝึกอย่างนี้นะจิตจะทรงสมาธิมากขึ้นมากขึ้นบางคนหายป่วยได้นะ
ครับแล้วขออนุญาตครับแล้วอย่างถ้าเรารู้สึกเจ็บเนี่ยเราใช้สมาธิไปเพ่งตรงนั้นได้ไหมครับ
ได้อันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะเอาอีกแบบหนึ่งเวลามันเจ็บขึ้นมาเนี่ยให้เห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายหรอกแล้วความเจ็บก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอก
ครับ
แยกกายแยกเวทนาแยกจิตออกจากกันไปเรื่อยๆนะครูบาอาจารย์จะไม่นิยมให้หนีความเจ็บป่วยหรอกในประวัติหลวงปู่มั่นหลวงพ่อไม่ทันท่านมรณภาพไปก่อนหลวงพ่อเกิดอีกอ่านประวัติท่านที่อาจารย์มหาบัวเขียนนะว่าลูกศิษย์ท่านเป็นมาเรียหรืออะไรแล้วปวดมากก็หนีเข้าสมาธิเลยนะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วไม่มีร่างกายออกจากสมาธิหลวงปู่มั่นมานั่งรออยู่แล้วบอกเราไม่ได้สอนให้ทำตัวเป็นฤาษีชีพลายแบบนี้นะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาก็แยกธาตุแยกขันธ์ไปพิจารณาไปต่อสู้เอามันถึงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถึงจะหลุดพ้นไปอย่าหนีนะสู้เอาถ้าสู้ได
้ครับขอบพระคุณครับ
ถ้าสู้นะเราก็เจ็บชาติเดียวถ้าไม่สู้เราก็เจ็บไปเรื่อยๆ
ครับนมัสการค่ะเมื่อสักครู่ตอนเข้ามาใหม่ๆจิตมีโมหะมากค่ะตอนนี้ก็ปลอดโปร่งโล่งเบาค่ะมีจิตตั้งมั่นค่ะ
ถูกต้องเห็นหรือยังว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้ว
ค่ะ
ภาวนานะภาวนาดีแล้วใช้ได้
ขอบคุณค่ะ
กายกับใจคนละอันไหม
ใช่ค่ะ
เห็นไหมสุขทุกข์กับจิตใจกับร่างกายก็คนละอันเห็นไหมกิเลสกับจิตใจก็คนละอัน
ใช่ค่ะ
เห็นไหมไม่มีอะไรเลยที่บังคับได้เห็นแต่ยังยอมรับไม่ได้ดูไปอีกนะที่ทำน่ะถูกแล้วละทำได้ดีเฉยละ
ขอบคุณค่ะ
ส่งกันบ้านมาหลายท่านแล้วนะสี่ท่านเนี่ยใช้ได้ได
้กราบนมัสการ
แยกธาตุแยกขันธ์ได้ว่าไง
กราบนมัสการค่ะดิฉันปฏิบัติดูกายดูจิตแล้วก็จะขอคำแนะนำจากท่านค่ะ
ก็ดูก็ดีแล้วนี่ดูไปเรื่อยทำตัวเป็นคนดูเห็นกายมันยิ้มจิตเป็นคนดูเห็นไหมกายกับจิตเป็นคนละอันกันที่ว่าดูกายดูจิตเนี่ยนะเวลาดูต้องดูให้เห็นนะว่ากายมันก็อันหนึ่งจิตมันก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกอันหนึ่งกุศลอกุศลก็เป็นอีกอันหนึ่งหัดแยกเรื่อยๆถ้าไม่แยกนี่จะทำแต่สมาธิสงบอย่างเดียวต้องหัดแยก
กราบขอบพระคุณค่ะ
รู้เรื่องแล้วหรือตื่นเต้นน่ะฮะตื่นเต้นแล้วรู้เรื่องยังนะว่ามาก
ราบนมัสการครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะส่งแล้วครับ
ส่งไม
่ครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวได้มากขึ้นแล้วก็การแซงๆก็น้อยลงครับ
ดีหลวงพ่อสอนแรกๆนะโอ้ยคนแอนตี้เยอะนะเอาธรรมะชั้นสูงมาสอนกว้างๆไงไม่ได้ต้องสอนวงแคบไม่เห็นเป็นไรสอนกว้างๆคนก็ทำได้เยอะแยะเลยเราไม่ได้หวงธรรมะนะว่าหวงแหนปกปิดซ่อนเร้นธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มแจ้งได้ยินได้ฟังก็ดีโถมไปแล้วได้ยินได้ฟังนะเรามาหัดภาวนาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว จริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปมรรคผลมันจะไปไหนคฤหัสถ์ก็ทำได้ไม่ใช่คฤหัสถ์ทำไม่ได้ดีที่ฝึกอยู่นะจิตถึงฐานหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็รู้เนื้อรู้ตัวได้ดีครับ
ขณะนี้ถึงไหมขณะนี
้ขณะนี้ไม่น่าถึง
ไม่ถึง
ไม่ถึงครับ
ลองย้อนกลับมาดูจิตสิมันจะเด้งออกลองย้อนไปดูเห็นไหมมันดีดออกไหม
ยังไม่เห็นครับ
เวลาเราจิตออกนอกนะจิตไปกระจายกว้างๆ อยู่ข้างนอกไปติดอยู่ในภพภายนอกเนี่ยแล้วเราย้อนมาดูจิตนะมันจะเข้ามาไม่ถึงจิตมันดูเข้ามามันจะดีดออกดูเข้ามาแล้วมันจะดีดออกนี่เราก็ยังนึกว่าเราดูจิตอยู่ความจริงดูไม่ถึงจิตนะหลวงพ่อก็เคยผิดอันนี้อาจารย์มหาบัวแก้ให้ตอนนั้นท่านอยู่วัดตาดยังแข็งแรงยังฉันข้าวอยู่ข้างบนศาลาไม้ข้างบนตอนท่านตักอาหารในนี้นะพระตักให้ท่านท่านว่างๆอยู่ก็เข้าไปกราบท่านบอกท่านอาจารย์ขอโอกาสครับท่านหันมาปุ๊บเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างท่านก็ดุพระองค์โน้นองค์นี้ไปเรื่อยนะทำอะไรไม่เรียบร้อยอะไรท่านดุพอได้ที่ท่านก็หันมาว่ายังไงบอกพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตเอ๊แต่ช่วงนี้ผมดูแล้วมันไม่พัฒนามันไม่ก้าวหน้าเลยท่านฟันแสกหน้าเลยบอกที่ว่าดูจิตนะเดี๋ยวนี้ดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้บอกครับเดี๋ยวจะไปทดสอบดูเอ๊ะนึกไม่ออกทำไมท่านให้บริกรรมว่ามาพุทโธจิตไม่เอาพุทโธพอพุทโธนะจิตมันแน่นขึ้นมาจิตมันทุกข์ขึ้นมาเหมือนโลกจะแตกเลยนึกขึ้นมาพิจารณาเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมก็พบว่าอ๋อเราทิ้งสมถะกรรมฐานไปนานนะเราไม่ได้ฝึกให้จิตตั้งมั่นอาศัยสมาธิที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเจริญปัญญารวดไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้จิตไม่ถึงฐานแล้วพอรู้ว่าจิตไม่ถึงฐานนะหลวงพ่อก็ใช้หายใจหลวงพ่อไม่ถนัดพุทโธนะตอนเด็กๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งด้วยซ้ำไปต่อมาพอฝึกไปมากๆเข้าเหลือแต่ลมหายใจพุทโธรู้สึกเป็นส่วนเกินใจไม่เอาก็มานึกท่านอาจารย์มหาบัวท่านพุทโธเราพุทโธแล้วใจเราไม่ชอบใจเราชอบหายใจเราก็หายใจเอาหายใจแล้วเรารู้ทันจิตที่ออกนอกจิตที่กระจายกว้างๆแล้วก็เข้าที่เองนะเข้ามาเหมือนกับบริกรรมนั่นแหละของคุณต้องทํากรรมฐานสักอันหนึ่งนะแล้วรู้ทันว่าจิตออกนอกอยู่จิตถึงจะเข้ามา
ครับ
สมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่น
ครับกราบขอบพระคุณครับ
คำถามหมดแล้วครับหลวงพ
่อโอ้ดีจังที่นี่ดีผู้มีปัญญามากถามน้อย นะจบ
ครับขอกราบเรียนเชิญนายบุญส่งถวายพระไตรจีวรนะครับพวกเราขอพนมมือนะครับตั้งจิตตั้งใจถวายสังฆทานกับหลวงพ่อนะครับโดยให้ท่านรองผู้ว่าการบุญส่งพ่อค้าทองนะครับเป็นอดีตผู้บริหารเราประเคนพระไตรจีวรครับพวกเราสาธุพร้อมกันครับสาธุ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลัง